Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. У нашем эфире самая апошняя информация про пераслед активистов кампании «Говори правду». А гостей «Ночной свободы» будет активистка кампании, правооборонца и историк Татьяна Протько. У блиц-анализе, який реальный узровень беспрацовья у Беларуси. Мы так само поспробуем высветлить, чему спынили деятельность фотогалереи «Знята». Вас шакая культ огляд открытыка Максима Жбанкова, новины сучасной медицины и огляд незалежных друку, а так само барды свободы. Все это да иншее, после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями в свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. У Джалалабаде на поўдні Кыргызстану прынамсі двое чалавек загінулі і 70 паранены ў выніку сутыкненняў паміж прыхільнікамі і праціўнікамі губернатара в области Бектура Асанова. Удзельнікі мітынгаў супрацьлеглых бакоў закідвалі адзін аднаго камянямі, супрацоўнікі міліцыі стрэламі ў паветра спрабавалі прадухіліць сутычкі. Раней натоўп 8 тысяч чалавек паспрабаваў узяць штурмам універсітэт дружбы народаў, створаны на сродкі узбэцкай дыяспары. Дэманстранты патрабавалі притягнуть до отказности лидера мясцовой узбекской суполки Кадыржана Батырова, дотычного, на их думку, до сутыкнению помеж киргизами да узбеками. Керавница часового ураду Кыргызстану Роза Атунбаева стверджает, что Бишкек трымая ситуацию в Джалалабаде под контролем.
Я хочу заверить вас, что ситуацию мы отслеживаем, все силы необходимые задействованы.
Тем часом часовый урад Кыргызстану наделил свою керавницу Розу Атунбаеву президентскими полномочствами до конца 2011 года. Положение об часовом президенте мае быть затверджено 27 липня на референдуме об новой конституции краины. Сегодня так само часовый урад подтвердил на закрытом поседжении проект новой конституции. Поведомляется, что ключевыми пунктами пропонованного тексту является переход краины до парламентской формы керования, децентрализация функций выконавчей улады и обмежевание полномочств президента. Бразилия и Туреччина в супольном листе до чальцов Рады Безпеки ААН скритиковали планованные санкции супрет Тегерану. Отповедная резолюция была подадена у Раду в авторок. Ранее помеж этими двумя краинами и Ираном было подписано погоднение, в рамках якого ядерное палево для тегеранского реактора мае поставляться с Туреччины. Иран мае менять его на свой узбагаченный уран. Злученные Штаты, однако, поставились до этой сделки скептично и заявили, что не спынять высилки у справе новых санкций. Министерка юстиции Франции Мишель Альо-Мары представила сегодня законопроект об забороне ношения в публичных местах мусульманской жаночей вопротки, якая цалком хавая тело. Законопроект до своего вступления в силу повинен быть ратификованный французским парламентом. Коли отповедный закон будет принят и уступить в силу, за порушение забороны жанчина будет оштрафованная на 150 евро. Любых, кто примусит жанчину надеть паранджу, может быть оштрафованный на 15 тысяч евро, альбо позбавлены воли на один год. У столицы Таиланду, Бангкоку, протягиваются забурения. Неглядячи на то, что войсковцы сдолели взять штурмом разбитый прихильниками оппозиции лагерь и обновить контроль над центральными районами города, поведомляется, что группы оппозиционеров в разных частках Бангкоку протягивают уступать у сутычки с силами безпеки, выкрестовывающи бутыльки с горучей сумесью. У вынику стрелянины сегодня загинули 4 человеки, у тым лику итальянский фоторепортер. Это был выпуск новин. У наступный слухайте снова прикладно про 1 годину. Нагадаю, нас можно слухать, читать, а так само комментовать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. В нашем эфире самая апошняя информация про пераслед активистов кампании «Говори правду». А гостей «Ночной свободы» будет активистка кампании, правооборонца и историк Татьяна Протько. 18 и 19 травня милиция провела перетрусы и затримала 21 человека у 10 городах краины. У активистов кампании сконфисковали компьютеры, телефоны да иншие носбиты информации. У блиц-анализе мы поразважаем на тему, якую политику проводит держава у дочинении до беспрацовных и який реальный узровень беспрацовья у Беларуси сегодня. Вас шакая культогляд открытыка Максима Жбанкова, огляд незалежного друку, новины сучасной медицины, а у программы «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про Наталью Волынец. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У чацвер, 20 траўня, будзе воблачнае з праясненнямі неба. Уначы ў асобных раёнах, удзень на паўднёвым захадзе кароткачасовыя дажджы. Удзень месцамі навальніцы, раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ўначы 7-14, удзень 17-23 градусы цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра беларускія падзеі.
У следчы ізалятар змешчаныя лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў, рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк і актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў. Іх прызналі падазраванымі ў крымінальнай справе за распаўсюд ілжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Паводле падлікаў кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду», цягам учорашняга дня міліцыя правяла ператрусы і затрымала 21 чалавека ў 10 гарадах краіны. У актывістаў кампаніі сканфіскавалі кампутары, тэлефоны і іншыя носьбіты інфармацыі. Лідары і эксперты кампаніі «Гавары праўду» заявілі, што нягледзячы на ўладны пагром, кампанія працягнецца. Гаворыць Александр Фядута.
Збор подпісаў працягнецца. Па-другое, мы зробім усё мажлівае для таго, каб тыя нашыя калегі, якія сёння затрыманыя, мы зробім усё, каб яны, як мажліва, хутчэй выйшлі на свабоду.
Фракція кансерватараў і рэфарматараў першай у еўрапейскім парламенце адрэагавала на ператрусы і затрыманні ў Беларусі. Сёння яе лідар Міхал Камінскі выступіў з адмысловай заявай з асуджэннем дзеянняў беларускіх уладаў, скіраваных супраць актывістаў і прыхільнікаў грамадзянскай ініцыятывы «Гавары праўду». Чакаюцца адпаведныя заявы і некаторых іншых фракцыяў, а таксама прэзідэнта Еўрапарламенту Ежы Бузыка. Журналісткам Святлане Калінкінай, Марыне Коктыш і Наталі Радзінай не вярнулі кампутараў, якія забралі падчас ператрусу ў рамках крымінальнай справы, распачатай следствам за паклёп на старшыню Гомельскага ўправлення КДБ Івана Каржа. Следчы падчас чарговага допыту паведаміў, што кампутары пакінулі ў якасці рэчавых доказаў, гаворыць Наталя Радзіна.
Я не давяраю даным гэтай экспертызы, таму што кампутары ў мяне былі з'яты незаконна. Падчас вопшуку і канфіскацыі кампутараў не былі перапісаныя дадзеныя сістэмных блоках, якія былі канфіскаваны. Няма ніякай паляўнічай справы, ёсць проста пераслед журналістаў за рэчавы прэзідэнцкіх выбараў.
Алексей Знаткевіч пра падзеі ў Беларусі і больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я хотел поддержать нашего Некляева, который из города Сморгони, это наш земляк, и просто мы его всегда помним и будем помнить всегда. Он приезжал нам 500 лет в Сморгони, 505 лет. Мы, сморгонцы, хотели его просто поддержать именно. Спасибо, Коля, город Сморгони.
Всем демократическим силам, чтобы одержать победу над диктатурой, нужно объединение, объединиться, следовать завещаниям Быкова и ни в коем случае не игнорировать советами Владимира Колоса и Александра Милинкевича.
Питание справки с дополнением. Чому тільки раз і тільки по БТ з небагатого вибору бідним, і тільки у день, але не вечором, да і за гэта дякую, показали, як Януковичу поривом вітру вянок накинувши на шию. Услед за високим ускладанням його до вечного огня при черговом наведанні України президентом Росії. Да так накинувши, що м'яч у лузу. І ось, хотілося б побачить, як визволяли Януковича від накинутого вітром вінка, коли поспела допомога. Цікаво, як потлумачив Янукович зарення, у чию користь, чи може знов розвів медведів поводини надвор'я з дождю. Чому би відомі не поділитися, а може тягнуть на патент? Тоді не дякувать, хутчей плачись. А гроші де? Чи усім совєтські вернули уклади? До речі, Костіку, у кольки раз тепер отстав от олігархов? Чи по термометру больниці грошми заведено ділитися? Чому не дається нам, як де, народний капіталізм? Дякую.
Дзвонкі на свабоду.
Ваші водгуки на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У ефіра «Нашная свобода» вынікі дня. Старшыня Еўрапейскага парламенту Ежы Бузык 19 траўня выступіў з заявай, у якой заклікаў беларускія ўлады неадкладна спыніць рэпрэсіі, пераслед структур грамадзянскай супольнасці і вярнуцца на шлях дэмакратызацыі. У сувязі з апошнімі паведамленнямі пра рэпрэсіі, пераслед структур грамадзянскай супольнасці кіраўнік Еўрапарламенту выказаў сур'ёзную заклапочанасць пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Ежы Бузык падкрэсліў, што ў аснове дыялогу еўразвязую Беларусі палягае шэраг умоваў, асноўныя з якіх рэальны прагрэс у галіне дэмакратыі і выразныя сігналы пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. 18-19 траўня ў Менску да іншых гарадах Беларусі былі праведзены масавыя ператрусы на кватэрах і ў офісах актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Сканфіскаваныя кампутары, тэлефоны і іншыя носьбіты інфармацыі. Усяго было затрымана і дапытана ў якасці сведкаў больш за 20 актывістаў і экспертаў кампаніі. Па справе, заведзенай паводле артыкулу 250 крымінальнага кодэксу распаўсюд ілжывай інфармацыі пра тавары і паслугі, падазраванымі прызнаныя паэт Владзімір Някляеў, редактор газеты «Товарищ» Сергей Вазняк, актывіста ГП Андрей Дмітрыяў. Іх змясцілі ў следчы ізалятар. Ва аўторак ноччу, калі следчы вывозілі Владзіміра Некляева з кватэры на допыт, ён паспеў заявіць Радыё Свабода пра парушэнне працэдуры ператрусу, які адбыўся ў офісе кампаніі «Гавары праўду».
Што вас забіраюць?
Не, ну пакуль даследчы, я не ведаю, што там будзе.
Сёння будуць чудо
запытаць. Я хачу што вам сказаць. Вось да гэтых хлопцаў, якія зараз рабілі ў мене ператрусу, мне ніякіх прэтэнзій няма. Яны ўсё зрабілі па законе. Малайцы, якія ўварваліся ў офіс, вяліся адвязана. Усё было згружана просто без ніякага офісу, так?
Владимир, вы не на інтерв'ю, пожалуйста.
І а галоўнае, што яны прайшлі ў офіс да таго першыні. І што яны там пакінулі, можа яны тое і знайшлі. Вось што я вам хачу сказаць.
Сказаў Валеру Каліноўскаму учарова вечар Владзімір Некляеў. А лідары і эксперты кампаніі «Гавары праўду» на прэсавай канферэнцыі, тэрмінова скліканай ў Менску, заявілі, што нягледзячы на ўладны пагром, кампанія працягваецца. На прэсавай канферэнцыі быў ізноў жа Валер Каліноўскі.
Адзін з тых, хто ўчора ўпершыню ў жыцці перанёс міліцэйскі ператрус і допыт, вядомы філёлаг і журналіст Аляксандр Феадута прызнаўся, што следчыя так і не змаглі праверыць 10 тысяч тамоў ягонай бібліятэкі. А на пратаколе ператрусу спадар Феадута напісаў дзве істотныя заўвагі аб парушэнні следчымі працэдуры. Спадар Феадута ўчарашнія рэпрэсіўныя захады ўладаў назваў спланаванай акцыяй – пагромам грамадскіх актывістаў, учыненым у адзін час у Менску і ў рэгіёнах. Аляксандр Феадута заявіў, што актывісты кампаніі «Гавары праўду» не займаюцца палітыкай, а толькі адкрыта выказваюць сваю пазіцыю. І гэта не спадабалася ўладзе.
Па-першае, гэта якасць працы беларускай улады. У адзін дзень вялікая колькасць жыхароў Беларусі атрымала паштоўкі з прапановай паставіць фактычна адзнаку гэтай уладзе. Па-другое, актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» пачалі выпраўляць тую несправедлівасць, якую ўлада дапусціла ў адносінах да, мажліва, аднаго з найвялікшых сыноў Беларусі, нашага вялікага пісьменніка і грамадзяніна, Васіля Владзіміровича Быкова.
Паводле Аляксандра Феадуты, актывісты кампаніі цягам 9 дзён сабралі больш за 10 тысяч подпісаў за наданне імя Быкова вуліцам у Менску і Гародні. Кампанія прадоўжыцца, нягледзячы на пагром, заявіў спадар Феадута.
Збор подпісаў працягнецца. Па-другое, мы зробім усё мажлівае для таго, каб тыя нашыя калегі, якія сёння затрыманыя, мы зробім усё, каб яны, як мажліва, хутчэй выйшлі на свабоду.
Іншы эксперт кампаніі Святлана Навумова заявіла, што каардынатары кампаніі з рэгіёнаў ужо пацвердзілі жаданне працягваць дзейнасць. На прэсавай канферэнцыі кампаніі «Гавары праўду» лідары трох буйнейшых апазіцыйных партыяў БНФ, АГП і «Справядлівага свету» выказалі палітычную падтрымку гэтаму руху. Вострую ацэнку апошніх рэпрэсій даў Сергей Калякін.
Это обыкновенный фашизм. Его наиболее ярком проявлении. Тот фашизм, о котором говорил один из основателей, его Бенито Муссолини, который говорил, должно быть так, все в государстве, все под контролем государства, ничего вне государства, ничего вне контроля государства. Все это подлежит, согласно доктрине фашизма и доктрине нашей власти, политической системы, подлежит уничтожению.
Правоборонца Тетяна Протька выказала перастерогу, что активистов кампании «Говори правду», яких затримали по артикуле 250 Криминального кодексу, распаўсюд и лживой информации про товары и послуги, позднее могут судить по інших, больш небезпечных артикулах. На думку спадарыні Протьки, белорусские следчие у часе своих деяний выкористовывали досвід репрессий 30-х годов СССР.
И механизм той же, берут за одно, потом человека допытывают, и он там спокойно пишет, рассказывает, а потом высветляется, что его в лепшем выпадку садят или в горшем расстреливают, зусім по іншим даденным.
Намесник старшини Объединенной Громадянской партии Лео Марголин, комментуючи вчерашние подеи, допустил, что белорусские влады сполохались, что Владимир Некляев обвестить об своем уделе у президентских выборах. Многие из тех, кто потерпел у часе вчерашних милицейских рейдов, выказывали переконание. Так почалася черговая выборчая кампания Александра Лукашенки.
Валер Каліноўскі з Менску. А хвілінаў праз 20 госцей «Начной свабоды» будзе актывістка кампаніі «Гавары праўду» праваабаронца Тацяна Протька. Вы яшчэ можаце паспець задаць ёй пытанне. Наш адрас свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Допомога по беспрацоўю у Беларусі в найбліжэйшы час павялічвацца не будзе, заявіў на прэсавай канферэнцыі першы намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Пётр Грушнік. Дарэчы, сярэдні памер штомесячнай дапамогі па беспрацоўю складае 42 тысячы беларускіх рублёў, гэта каля 14 даляраў. У Расіі гэта лічба складае ад 30 даляраў, калі няма працоўнага стажу, да 140. Ва Ўкраіне каля 70 даляраў, у Літве 200-250 даляраў. Якую палітыку праводзіць дзяржава ў дачыненні да беспрацоўных, які рэальны ўзровень беспрацоўя ў Беларусі сёння? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы міністр працы, незалежны сацыёляг Александр Сасноў.
Я нават не думаю, што варта задаваць банальнае пытанне, ці магчыма пражыць на 42 тысячы рублёў, менавіта такі ўзровень сярэдняй дапамогі па беспрацоўю ў Беларусі. Але я хачу задаць пытанне, якую палітыку пераследуе дзяржава, устанавливаючы такі памер дапамогі для беспрацоўных?
Якую палітыку? Дзяржава лічыць нашых беспрацоўных антысацыяльнымі элементамі і да іх ставіцца як да звычайных злачынцаў. На самой справе беларускія беспрацоўныя – это вынік эканамічнай палітыкі дзяржавы, тое, што яна нарабіла, і яна гэтым людзям не хоча дапамагаць.
Разам з тым прадметам гонару дзяржаўных чыноўнікаў афіцыйнай прапаганды з'яўляецца тое, што ўзровень беспрацоўя ў Беларусі вельмі маленькі, складае ўсяго каля 1%. На вашу думку, наколькі гэтыя лічбы адпавядаюць рэальнасці, маецца на ўвазе, многія людзі проста не бачаць патрэбы рэгістравацца беспрацоўнымі, так разумею?
Памятаете такую фразу? Не важно, как голосуют, важно, кто считает. Так и тут. Коли держава приняла методику, зусім не отповедающую сусветным стандартам подлику беспрацовных, ну так и отримала то, что хотела. И она бы еще могла лепей по беспрацовью выглядать, коли бы отменила беспрацовье в вогуле. Не регистровала, и тогда бы у нас было ноль беспрацовных. Методика дурная. На самой справе беспрацоўных па методыкі міжнароднай арганізацыі працы лічаць інакш. І калі яе прымяніць у Беларусі, іх будзе в 5-6, а можа і болей разоў больш.
Як бы вы бачылі магчымасці ці неабходнасці рэфармавання гэтай сістэмы, што, на вашу думку, найперш тут варта зрабіць, каб стан беспрацоўных беларускіх хоць у нечым палепшыўся?
Тут справа вельмі складаная в тем сэнсе, что трэба працаваць не с беспрацоўнымі, па-першае, а с эканомікай. Вот тое, что сказал Грушнік сёння, что не будзе ніякіх зменаў значных, это кажа аб тым, что дзяржава не збіраецца нічога рэфармаваць в эканоміцы. Яна хоча оставить все так, як ёсць. А чтоб нешта зрабіць для беспрацоўных лепшае, трэба вернуться к тому законодавству, якое было у пачатку 90-х, і адмініць всю тую безглуздіцу, якая зараз існуе. А прынцыповае адрозненне в тым, што сістэма дапамогі па беспрацоўю ў цэлым была самастойная. Яна імела свае сродкі, сваю крыніцу гэтых сродкаў. Яна засноўвалась на страхавых прынцыпах. Зараз все перададзена ў бюджэт, сістэма службы занятости амаль что ліквідавана і передадзена на мясцовы ўзровень.
Бліц-аналіз свабоды.
З былым міністрам працы Александрам Сасновым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 19 траўня. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык выступіў з заявай, якой заклікаў беларускія ўлады неадкладна спыніць рэпрэсіі і пераслед структур грамадзянскай супольнасці і вярнуцца на шлях дэмакратызацыі. У следчы ізалятар змешчаны лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў, рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк і актывіст АГП Андрэй Дзмітрыеў. Іх прызналі падазраванымі ў крымінальнай справе за распаўсюд лжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Па падліках кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду», цягам учорашняга дня міліцыя правяла трусы і затрымала 21 чалавека ў 10 гарадах краіны. Фракцыя кансерватараў і рэфарматараў першай у еўрапейскім парламенце адрэагавала на ператрусы і затрыманне ў Беларусі. Яе лідар Міхал Камінскі выступіў з заявай з асуджэннем дзеянняў беларускіх уладаў, скіраваных супраць актывістаў і прыхільнікаў грамадскай ініцыятывы «Гавары праўду». Журналісткам Святлане Калінкінай, Марыне Коктыш і Наталлі Радзінай не вярнулі кампутары, якія забралі падчас ператрусу ў рамках крымінальнай справы, распачатай следствам за паклёп на старшыню гомельскага УКДБ Івана Каржа. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Сённяшні агляд прысвечаны выключна рэгіянальным выданням. Газета «Слонімская» пад рубрыкай «Акцыя. Другое нататку. Слонімцы за лепшыя вуліцы». Да гэтай акцыі, як распавядае супрацоўнік выдання Мікола Кананович, спрычыніліся мясцовыя сябры грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду».
Слонімскія сябры грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» сабралі больш за 200 подпісу пад зваротамі на конт паляпшэння асфальтавага пакрыцця на Брэсцкай вуліцы, перадалі іх у Слонімскі райвыканкам. У звароте на имя старшини Слонимского райвыканкама Иосифа Паулюкевича говорится: «Мы, жыхары Слоніма, потребуем у ближайший час разгледзець наш зварот на код поляпшения асфальтового покрытия у дворах каля домов. Дрэнный стан улиц не дозволяя доехать машинам хуткой медицинской допомоги и іншим службам. Мясцовым жыхарам ходить и ездить людям сталого узросту, инвалидам и батькам с дитячими колясками». Слонімцы таксама збіраюць подпісы аб перайменаванні вуліцы Парыжскай камуніі ў Гродна на вуліцу імя Васіля Быкова.
Бабруйск заліло вадой, гаворыць супрацоўнік мясцовай газеты «Бабруйскі кур'ер» Віктар Качан.
Вось, напрыклад, за адныя толькі суткі на мінулым тыдні было 740 званкоў аб падтапленні. Вось па стану на 6 гадзін раніцы 17 траўня у нас на тэрыторыі горада дождж падтапіў 109 двароў і 35 жылых дамоў. Таму шмат дзе падсыпаў грунт, на якіх вуліцах адкашвалася вада, аднаўляліся дарогі, вось такая стыхія была. Дзе сама сышла, дзе насамрэч адкачалі. Я сам учора па прыватнаму сектару ішоў, бачыў, што людзі насосамі, шлангамі адкашваюць ваду з двароў на вуліцу. У нас і здымкі такія падтопленыя такія колы от аўтамабіляў поўнасцю ў ваду ішлі.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Уладзімір Глот. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Кажуць, што ў Беларусі засталося толькі каля 40 тысячаў ветэранаў Другой сусветнай вайны, але насамрэч іх значна больш, бо зусім не ўлічаныя тыя людзі, якія прымалі ўдзел у вайне, дапамагаючы савецкім партызанам, ежаю, адзеннем, ды шмат чым яшчэ. Людзі, якія рызыкавалі сваім жыццём на працягу ўсёй акупацыі. Адна з такіх удзельніцаў будзе гераіняй новай перадачы пра вёску Заазер'е Бялыніцка району.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў вечаровым эфіры «Свабоды» ў чацвер. А на чарзе культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Радио «Свобода», вы слухаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. першы блок у нашым спісе падзеяў завецца арт-палёт. І гэта расповед пра культурны пазытыў. Раю не прамінуць фільм рэжысэра Джыма Шэрыдана «Браты». Шэрыдан, вядомы як майстар псіхалагічнай драмы, гэтым разам зрабіў рэмейк аднайменнай дацкай стужкі. Сюжэт няпросты. Старэйшы брат пайшоў на афганскую вайну, а малодшы даглядаў ягоную сям'ю і паступова закахаўся ў жонку жаўнера.
Сэмс дэд.
What are we talking about?
Uncle Tommy, oh, wake up!
We're making pancakes for mom so she won't be sad.
Our dad's dead.
He knows. He's his brother.
У іншых руках з гэтых атрымалася пасляцлівая меладрама. Але Шэрыдан сабраў моцных актораў у выдатнай творчай форме. Цікава назіраць братырскі двубой у выкананні Тобі Макуайра і Джека Джилленхала. Але не менш удала спрацавала і былая сяброўка Леона Кілера Наталі Портман.
Did you sleep with her?
What happened with you and Tommy?
I thought you were dead.
I just want to be able to come over and see the girls.
What's wrong?
Stop it.
Can't just nag his mom rather sleep with Uncle Tommy than you.
Isabel!
Кіно пра паваенны синдром сёння рэч надзвычай популярная. Аднак фільм Шэрыдана вылучае трапная аўтарская інтанацыя. Ён шкадуе ўсіх, і палеглых на вайне, і тых, хто застаўся жыць, і тых, хто дачакаўся вяртання герояў, а зараз не ведае, як ім дапамагчы. Другі блок нашага культурагляду завецца арт-пралёт. У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння паслухаем новую кружэлку гурта «Дзеці дзяцей». Там рэй вядуць маладыя акторы Купалаўскага тэатру, а далучыліся да іх бубнач вузэт аркестра і блая віланчалістка «Новага неба». Альбом «Рух» ёсць трэцім дыскам каманды і першым цалкам беларускамоўны.
Мне падалося, што зараз мы разам, мне падалося, мы ў свеце адныя. Мне падалося, мне падалося, мне падалося, мы ў свеце адныя. Мне падалося, мне падалося, мне падалося, мне спадабалася.
Папярэдняя творчасць гурту выглядала як мікс акторскай самадзейнасці з пеўнай паэзіі і расійскага року. Новы запіс выглядае больш разнастайна. Тут, акрамя звычайных закосаў па зімфіру і БГ, знойдуцца і фальклорныя распевы, і ваяўнічыя маршы, і нават рэгі.
Ніхто не спыніць нашую песню, бо яна народжана, поле яна з'яднала нашы сэрцы і звініць, нібыта струна. А калі абарвецца голас, гэтую песню падхопіць вецер, ніхто не спыніць нашую песню, ніхто не спыніць нашую песню.
Гурт упарта крочыць наперад, але накірунак руху выглядае даволі спрэчна. Побач з ціхай лірыкай нечакана загучалі мітынгавыя заклікі ў стылі гераічнага перыяду Леона Вольскага. Часы змяніліся, героі стаміліся, а вось дзеці дзяцей нарэшце вырашылі пазмагацца. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Вось вам чарговая паштоўка з мінулага. 65 год таму нарадзіўся Піт Таўшэнд, лідар славутага гурту «The Who». На закраментальнае пытанне «Who is it?» – «Хто гэта?» – ёсць просты адказ. Кампазытар, спявак, гітарыст і ўзорны шоумен. Адна з сапраўдных легендаў рок-н-ролу. У сярэдзіне 60-х The Who ўваходзілі ў спіс найбольш уплывовых рокменаў побач з бітламі і ролінгамі. Чацвёра самавукаў рашуча пашыралі межы магчымага ў музычным бізнесе. Менавіта Таўшэнд напісаў першую рок-оперу «Томмі», а да таго першым пачаў скакаць па сцэне з гітарай і напрыканцы кожнага шоу разбіваць яе ўшчэнт. У
адрозненне ад большасці гуртоў 60-х, лыху і сёння слухаюць і перапяваюць. Сонгі Таўшэнда можна пачуць у самых нечаканых версіях і ў самых незвычайных месцах. Калісьці Піт сказаў, што яны будуць граць рок нават у інвалідных вазках. Але пакуль ён цвёрда трымаецца на нагах.
Гэта быў культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. У Мінску 22 гадзіна 30 хвілінаў. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Сууць. Вітаю всіх, хто далучыўся. Госці «Начной свабоды» будзе актывістка кампаніі «Праваабаронца» і гісторык Таціана Процька. 18 і 19 траўня міліцыя правяла ператрусы і затрымала 21 чалавека ў 10 гарадах краіны. У актывістаў кампаніі сканфіскавалі кампутары, тэлефоны і іншыя носьбіты інфармацыі. Мы паспрабуем высветліць, чаму спыніла дзейнасць фотагалерея «Знята». Вас чакаюць навіны сучаснай медыцыны, а ў праграме «Барды свабоды» Змітер Бартосік працягне аповед пра Наталлю Волынец. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У чацвер, 20 траўня, будзе воблачнае з праясненнямі неба. Уначы ў асобных раёнах, удзень на паўднёвым захадзе кароткачасовыя дажджы. Удзень месцамі навальніцы. Раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ўначы 7-14, удзень 17-23 градусы цяпла. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра беларускія падзеі.
У следчы ізалятар змешчаныя лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў, рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк і актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў. Іх прызналі падазраванымі ў крымінальнай справе за распаўсюд ілжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Паводле падлікаў кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду», цягам учорашняга дня міліцыя правяла ператрусы і затрымала 21 чалавека ў 10 гарадах краіны. У актывістаў кампаніі сканфіскавалі кампутары, тэлефоны і іншыя носьбіты інфармацыі. Лідары і эксперты кампаніі «Гавары праўду» заявілі, што нягледзячы на ўладны пагром, кампанія працягнецца. Гаворыць Александр Фядута.
Збор подпісаў працягнецца. Па-другое, мы зробім ўсё мажлівае для таго, каб тыя нашыя калегі, якія сёння затрыманыя, мы зробім усё, каб яны, як мажліва, хутчэй выйшлі на свабоду.
Фракція кансерватараў і рэфарматараў першай у еўрапейскім парламенце адрэагавала на ператрусы і затрыманні ў Беларусі. Сёння яе лідар Міхал Камінскі выступіў з адмысловай заявай з асуджэннем дзеянняў беларускіх уладаў, скіраваных супраць актывістаў і прыхільнікаў грамадзянскай ініцыятывы «Гавары праўду». Чакаюцца адпаведныя заявы і некаторых іншых фракцыяў, а таксама прэзідэнта Еўрапарламенту Ежы Бузыка. Журналісткам Святлане Калінкінай, Марыне Коктыш і Наталі Радзінай не вярнулі кампутараў, якія забралі падчас ператрусу ў рамках крымінальнай справы, распачатай следствам за паклёп на старшыню Гомельскага ўправлення КДБ Івана Каржа. Следчы падчас чарговага допыту паведаміў, што кампутары пакінулі ў якасці рэчавых доказаў, гаворыць Наталя Радзіна.
Я не давяраю даным гэтай экспертызы, таму што кампутары ў мяне былі з'яты незаконна. Падчас вопшуку і канфіскацыі кампутараў не былі перапісаныя дадзеныя сістэмных блокаў, якія былі канфіскаваны. Не маю ніякай паліўнішай справы, ёсць проста пераслед журналістаў, дарэчы, прэзідэнцкіх выбараў.
Алексей Знаткевіч пра падзею ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і госці «Начной свабоды» актывістка кампаніі «Гавары праўду», праваабаронца, гісторык Таціана Процька. Яна з намі на простай тэлефоннай сувязі. Добры вечар, спадарня Таціана.
Добрый вечер, шановное господарство.
Якая самая апошняя информация про Владимира Некляева? Ти ён яшчэ ў аддзяленні міліцыі, ці завезли яго уже у изолятор на Крестина?
Ну, 8 гадзін я была у Раусе Ленінскага района, і ён яшчэ знаходзіўся там, і міліцыянты патлумачылі, што пакуль што нема конвойных машын вольных, каб адвезці Некляева на Акрэсціна. Як знойдуцца машыны, ён адразу будзе адвезены на Акрэсціна. Але гэта можа здарыцца ў 12 гадзін ночы, можа ў 10, а можа нават і ў 4 гадзіны ночы.
Таціана, а ці лёгка гаварыць праўду?
Я думаю, правда, тяжко казать і на високому узровні, на узровні державному, і на нашому побутовому узровні. Я думаю, що правда, на жаль, у нашій свідомості стала неким таким анахронізмом. Ми частіше знаходимо некі такі округлі форми виказування своїх думок, а не гострі вуглі правди.
А з чим ви зв'язуєте ось таку масштабну кампанію репресій влада у дочиненні до активістів кампанії «Говори правду»?
Розумієте, от такого нормального, зрозумілого для людей тлумачення і, мені подається, не існує. Можна придумати різне тлумачення, але на самій справі влада зробила усе те, що їй самій погрожає. І реакція з боку Заходу, Західної Європи, і реакція з боку Злучених Штатів Америки – це відмовна реакція. І відмовна реакція навіть з боку Росії буде у цьому випадку. І навіщо це було робити? Не зрозуміло навіщо. Ну, а на самій справі, звісно, те, що шевелиться, влада лічить, що треба забити, поки воно малое, поки воно не виросло. І, мабуть, вона у самій правді почула цю небезпеку. Бо фактично не тих людей, яких от Пиратрус був, вони вже, за некоторим виключенням, вони вже мають такий досвід і не так бояться. А правда, вона небезпечна. І вирішила влада, мені подається, боротися менавіта з правдою.
Ми звернулися до навідника у сайту «Свободи» з просьбою задати вам питання. Арсень з Мінську таке питання задав. Шановна Тетяна, як ви думаєте, чому з усієї макушки кампанії «Говори правду», як можна міркувати по присутності особов на сьогоднішній пресовій конференції, у вас одної не був проведений пиратрус?
Ну, не зовсім докладно. На конференції, на присовці я справді була одна така біла і пушиста. Але не кранули усіх так званих підписантів ініціативи, як людей, які, у певному сенсі з'являються тварами компанії. Сама компанія, вона як сендвіч. У основі лежить організація, яка так звана дослідницька-освітницька установа «Рук наперед». Це зареєстрована державна, тут є державний реєстраційний номер, вона зареєстрована ще у студені. І, по першу чергу, усі ті обвинувачені, які інкримінують сьогодні Володю, це обвинувачені, які засновані на діяльності менавіта цієї установи «Рух наперед». А компанія – це одна з форм праці цієї організації. Ну, але це такі тонкості юридичні, які необхідно робити у нашій країні, щоб щось робити для громадства і для демократії і правов чоловіка.
Я ще навідниця сайту «Свободи» Зоя задала таке питання. Скажіть, Тетяна Сергіївна, ви і інші керівники компанії справді сподівалися, що утримання велізарного обсталяваного офісу у центрі столиці, вал друкованої продукції, нелегальність шмат яких аспектів діяльності компанії «Говори правду» не викличе питання відповідних органів? Пробачте, але гэта ці наївно, ці некомпетентно, ці цинічно. Як би ви Зої відказали?
Просто откажу. По-перше, то, що робила компанія, робилося легально. Усе робилося легально. Тому і така складана, як я кажу, сендвічська структура, зареєстрована установа «Рух наперед» і компанія як слідство, як діяльність. І, між іншим, у нас не треба реєструвати компанію. І офіс знятий легально. За його платяться і податки необхідні, і оформлено все у відповідності з діючим законодавством. нема ніякай нелегальнай дзейнасці. Гэта адкрытая легальная праца. І між іншым мы разлічвалі, вот, зрабіўшы гэтую максімальна магчымую ў нашых умовах легальнасць, мы разлічвалі на тое, што зможам прыцягнуць да нашай кампаніі тых людзей, якія па тых ці іншых прычынах, ну, баяцца страціць працу за там дзейнасці ў нейкіх нелегальных апазіцыйных групоўках. Мы зрабілі легальную групоўку, і таму, мабыць, ператрус такі і ёсць, каб знайсці што-небудзь, нейкія крупіцы. Я ўпэўненая, што той артыкул, які сёння экзатычны артыкул 250 крымінальнага кодэкса, які інкрымінуюць тром вот гэтым удзельнікам гэтай установы, спадару Некляеву, Дмітрыеву і Вазняку, што яны распаўсюджвалі і лжывую інфармацыю пра тавары і паслугі, ён будзе перакваліфікаваны з цягам часу, бо судовыя перспектывы у гэтага артыкула на сённяшні дзень няма.
Спадарня Таццяна, таварыства беларускай мовы адмовілася падтрымліваць кампанію «Гавары праўда» і «Гавары праўду», і вось як патлумачыў гэта старшыня ТБМ Олег Трусаў. Прапаную паслухаць.
Мы ніколі не будзем падтрымліваць кампаніі, якія праводзяць русіфікацыю нашага насельніцтва. Таму што ўсе гэтыя іхныя паштоўкі былі зроблены на рускай мове, надрукаваны ў Смаленску, і сябры ТБМ вельмі абураюцца, як беларускі паэт Некляеву рабіць сі гэтую кампанію «Праўда» на расійскай мове. Таму мы прынцыпова не падтрымліваем ніякія кампаніі, якія свае ўсе дакументы робяць на мове суседніх дзяржаў. Я так разумею, што ім піар патрэбен. Не трэба ім ні быкаў, ні вуліца, ім трэба шум. І яны гэтага дамагліся, ўлады іх там пачалі хапаць. То есть яны займаюцца таннай такой палітыкай. Па-другое, яны ўцянулі масу людзей, падвялі іх пад крымінал. Таму што што такое наша дзяржава? Яны фактычна іх падвядуць пад артыкул «Дзейнічаць ад імя незарэгістраванай арганізацыі». Такая дробная правакацыя, такой могуць пацярпець нашы пісьменнікі і паэты, таму што я да гэтага стаўлюся, да ўсёй гэтай гульні, у праўду вельмі адмоўна. З гэтай жа кампаніі тарчаць расійскія вушы. Вялікія расійскія вушы. Таму што лістоўкі гэтыя ўлёткі друкаваліся ў Смаленску на рускай мове. Што, нельга было напісаць «Гавары праўду» па-беларуску, раз напісалі пра расійскую, значыць, іх расійцы, мабыць, і фінансуюць.
Старшыня ТБМ Олег Трусаў, а гостя начной свабоды, праваабаронца, актывістка кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Процька. Як бы вы адказалі Алегу Трусаву? Ну, я дадам, што вінавачанню пра расійскасць ўжо не ўпершыню гучаць. Ну, і, дарэчы, чаму па-беларуску сапраўды не друкавалі ўлёткі?
Чаму не друкавалі? Друкавалі па-беларуску. Але калі мы звяртаемся да насельніцтва, якое размаўляе па-расійску, на расійскай мове, то лепей звяртацца на той мове, якую яно разумее і на якой яно будзе пісаць. І не будзе, ну, адчуваць сябе непаўнавартасным, калі будзе пісаць па-расейску на картке, напісанай па-беларуску. Гэта ўнутранае такое. Але я хачу адказаць зусім іншае спадару Трусаву. На жаль, у нас на Беларусі беларуская мова гэта не просто сродак камунікацыі, як ва ўсіх краінах. Яна ў нас палітычная, ну, такая картка, якую чалавек прад'яўляе грамадству. Гэта зрабіла ў свой час адна палітычная сіла, яна прыватызавала мову, і на сённяшні дзень, калі чалавек размаўляе па-беларуску, спытай любога ў нашай вёсцы, ён скажа: "Гэта БНФ-авец". Чаму так атрымалася? Ну, але зараз можна аналізаваць гэта, але мы ў рэальнай сітуацыі. І калі мы ў рэальнай сітуацыі што-небудзь хочам зрабіць з грамадствам, каб яно стала еўрапейскім, каб яно упітала ў сябе і зрабіла нормамі свайго існавання жыцця сучасныя стандарты дэмакратычныя, мы павінны зыходзіць з тых умоў і абставінаў, якія мы маем, а не тыя, якія б мы хацелі мець. Разумееце, калі насельніцтва гаворыць па-беларуску, і калі беларуская мова на сённяшні дзень для нашага насельніцтва успрымаецца як прыкмета нейкай палітычнай сілы, а гэтая палітычная сіла з тых ці іншых прычын непапулярная, страціла свае, так сказаць, прывабныя якасці для насельніцтва, А мы хочам дасягнуць нейкі вынік ад кампаніі «Гавары праўду». Мы карыстаемся тым, што найлепш нас прывядзе да гэтага выніку.
А вы ўсведамляеце, што многія прадстаўнікі апазіцыйных партый вось на такую вашу аргументацыю могуць вельмі варожа паставіцца?
Ну, слухайце, я хачу сказаць, кажы праўду. Давайте устроім дыскусію. У нас жа няма дыскусіі. Вот Трусаў выказаўся, ён мог мне гэта сказаць, і мы маглі б з ім паспрачацца і знайсці некае паразуменне. Палітыка і грамадская дзейнасць, яна павінна быць выніковая. Яна, гэта не проста дзейнасць. Разумееце, гэта толькі секс добра, як дзейнасць. Але павінны быць дзеці. Разумееце? А ў нас пра дзяцей ніхто не думае ўжо. І калі мы гаворым пра праўду, гэта не проста піар-акцыя. Піар патрэбны, для любой акцыі піар патрэбны, ніхто не будзе гэта адмаўляць. Але на сённяшні дзень наша грамадства згубіла праўду як эталон жыцця. От мы пачалі з вамі размаўляць. Ці цяжка казаць праўду? Цяжка казаць праўду. І цяжка слухаць праўду, на жаль. І вось каб гэта выправіць, не піар зарабіць на праўдзе, а выправіць сітуацыю, каб грамадства як у люстэрка паглядзела на сябе, як яна жыве і па якіх прынцыпах, і мы, пэўным сэнсе я увязалася ў гэтую кампанію. А не дзеля таго, каб, так сказаць, набыць некі там палітычны ці іншы капітал. Дастаткова ў мяне гэтых капіталаў.
Вы шмат гадоў даследавалі сталінскія рэпрэсіі. Скажыце, што з метадаў тых часоў цяпер выкарыстоўваюць беларускія ўлады ось у дачыненні да актывістаў кампаніі «Гавары праўду»?
Ну, сёння, калі я паслухала людзей, якія, гаварылі пра тое, як і пра што іх следчыя пыталі, так, я магу сказаць, што такія схемы я чытала падчас падрыхтоўкі сваёй кніжкі, і вот першай, і другой. Спачатку бралі людзей па такіх, прычынах, якія да гэтых людзей не мелі ніякіх адносінаў. І гэтыя людзі ведалі, што яны да гэтага не маюць ніякіх адносінаў. Яны даволі спакойна разважалі і расказвалі следчаму, адказвалі на тыя пытанні, якія не мелі дачынення да тых праблем, па якіх іх затрымалі. І гэта ўсё запісвалася, яны гэта падпісвалі, называлі там людзей іншых, з якімі яны мелі нейкія дачыненні. А потым артыкул мяняўся. І апытвалі людзей і казалі, глядзі, ён жа сказаў пра цябе тое-тое. А ты будзеш маўчаць, і ты сам будзеш асуджаны. І вот так вот гэты клыбок раскручваўся. А расстрэльвалі наогул за трэцяе. І вось гэтая схема, яна працуе таксама зараз ось у дачыненні актывістаў кампаніі «Гавары праўду».
Спадарня Таціяна, наведніца сайту «Свабоды» Тэрэза з Горадні запытваецца, няўжо грошы важнейшыя за радзіму? Вы ж ведаеце, што Расія, якая аплочвае вашу кампанію, ставіць на мэце прывесці да ўлады на прэзідэнцкіх выбарах беларускага Януковіча. У нашай краіне больш за 70% актываў у дзяржаўнай маёмасці. Масква прафінансуе праз вас прыход свайго кандыдата, і ён будзе абавязаны прыватызаваць на яе карысць усё самае каштоўнае. Страцім эканамічны суверэнітэт, не будзе і палітычнага. Лукашэнкі прыходзяць і адыходзяць, але калі страцім бацькаўшчыну, то не будзе ні свабоды, ні правоў чалавека, ні нашай культуры, ні мовы. Ці вы разумееце сваю гістарычную адказнасць і не страшна? Запытваецца Тэрэза з Горадні. З Горадні, наведніца сайту «Свабоды». Як бы вы адказалі?
Ну, па-перша, я сваю адказнасць адчуваю, і не страшна мне, таму я ў гэтай кампаніі. Я не баюсь сказаць праўду і лічу, што менавіта адказнасць кожнага чалавека у тым, каб казаць праўду. Это адказваю на апошнюю частку пытання. А па першай часткі пытання я цікаўлюся, адкуль Тэрэза з Гародні так упэўнена ведае, што мы атрымоўваем расійскія грошы. Я от расійскіх грошаў не атрымлівала за сваю працу, а ніякіх. І аніводнага рубля. І тыя людзі, з якімі я маю дачыненне, таксама гэтыя расійскія грошы не атрымоўвалі, і я не бачыла, каб яны іх атрымоўвалі. Разумееце? А гэта проста нейкія плёткі і чуткі, якія распаўсюджваюць і, мабыць, нашыя спецслужбы. Бо людзі, нагнана нашыя, на жаль, яны сталі зайздроснымі, сталі некімі падкімі на чуткі. І ім толькі кінь, от каб можна было абсмактаць нешта такое. Лягчэй казаць пра тое, што тут расійскія грошы, чым пайсці і зрабіць што-небудзь дзеля таго, каб праўда стала нормай жыцця. А па-другое, я ведаю, што такое выбары ў нашай краіне. І зрабіць Януковіча кампанія «Гавары праўду» яшчэ не можа. Ніяк не можа, на жаль ці не на жаль. Тут цяжка сказаць. Наш народ, беларускі народ, павінен усвядоміць сваю сілу, павінен адчуць, што ён можа абіраць прэзідэнта, што ён можа нешта рабіць у гэтай краіне. І менавіта дзеля гэтага мы стварылі гэтую кампанію, і дзеля гэтага мы працуем. І тыя людзі, якія вот гэтыя ператрусы, пачувалі учора, дзеля гэтага працуюць, а не за расійскія грошы или там за расійскія вушы.
Дзякуй вялікі за гутарку, бо ў нас ужо зусім не застаецца эфірнага часу. Вельмі каротка адкажыце, праўду гаварыць працягнеце?
Канешне. Я хачу нагадаць тым слухачам, вот і Тереза, яна відаць каталічка, ад Матфея, Евангелія ад Матфея. Гэта глава 5, 4 і 10 пункты. Блажэнны тыя, хто хочуць праўды, бо яны насыцяцца. І блажэнны ганімыя за праўду, бо іх ёсць валадарства нябеснае.
Дзякуй вялікі.
Гэта найлепшая падтрымка нам у нашай дзейнасці.
Дзякуй вялікі вам за гутарку. Усяго вам лепшага.
Дзякуй вам таксама. Усім праўды.
У гостей «Ночной свободы» была актывістка кампаніі «Гавары праўду», праваабаронца, гісторык Таццяна Проська.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, я нагадаю асноўныя падзеі серады 19 траўня. Старшыня Еўрапарламенту Эжы Бузык выступіў з заявай, якой заклікаў беларускія ўлады неадкладна спыніць рэпрэсіі, пераслед структур грамадзянскай супольнасці і вярнуцца на шлях дэмакратызацыі. У следчы ізалятар змешчаны лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў, рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк, актывіст АГП Андрэй Дзмітрыеў. Па падліках кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду», цягам учорашняга дня міліцыя правіла ператрусы і затрымала 21 чалавека ў 10 гарадах краіны. Журналісткам Святлане Калінкінай, Марыне Кокташ і Наталлі Радзінай не вярнулі кампутары, якія забралі падчас ператрусу ў рамках крымінальнай справы, распачатай за паклёп на старшыню гомельскага ў КДБ Івана Каржа. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Унітарнае прадпрыемства «Кінавідэапракат» атрымала рэкамендацыю Мінгарвыканкаму, паводле якой практыка правядзення культурных мерапрыемстваў з прыватнай ініцыятывай павінна быць спыненая. Першай ахвярай стала фотагалерэя «Знята», якая часта ладзіць выставы ў фае кінатэатру «Цэнтральны» і ў цэнтры відэо гандлёвага цэнтру «Сталіца». З чым гэта звязана, якая галерэя будзе працаваць далей, высвятляла Інна Студзенская.
За 3 гады існавання фотагалерэі «Знята» склалася добрая традыцыя. У сталіцы з'явілася месца, дзе пастаянна ладзіліся творчыя сустрэчы з фотамастакамі, прэзентацыі медыяпраектаў, выставы, кафэ і фае кінатэатру «Цэнтральны». Усё гэта было даступна кожнаму і абсалютна бясплатна. Зараз гэта забаронена, кажа кіраўнік фотагалерэі «Знята» Сергей Міхаленка.
Не напрямую мы общаемся з кінавідэапракатам, гэта ідзе па ступенькам, вертыкаль власці. Ёсць горсполком, які спускаюць ніжэй, то есть нас ставила известность уже руководство кинотеатра. Нам просто не согласуют ничего и запрещено вообще галерея «Знята» выставляться.
Фотомастак Антон Маталько, вистави якого ладилися фотогалереї і знята, виказав такое меркування.
Что Мингорисполком просит не сотрудничать, то есть просит не работать с частными инициативами на культурные различные мероприятия. Мне это больше всего возмущает.
Что до причину, чому фотогалерея первая трапила, так бы мовить, под раздачу, керавник знята Сергей Михаленко выказал такое меркование.
Я думаю, бояться просто. Бояться лишних массовых каких-то мероприятий. Ну и выбор опять же скоро.
Сёлета фотогалерея выступила за инициативой провести первый в Украине конкурс «Пресс-фото Беларусь». У конкурсе удельничало 96 белорусских фотографов. Было дослано больше за 1200 працев. Ці могло это стать одной из причин забороны выставочной деятельности? Фотомастак Антон Маталько разважает так.
В нашей стране все что угодно могло повлиять, но я бы не сказал, что на снято были какие-либо выставки на политическую ту же тематику. В первую очередь это были культурные мероприятия, художественное фото, пресс-фото. Возможно, то, что перекручивают гайки, возможно. Но, по сути, там не к чему прицепиться.
С осени у плянах галереи мерковались международные проекты. Обновление выставочного обсталявания, шерох творчих сустреч. Теперь все это под пытанием. Сергей Михаленко, что до дальнейших плянов, каже.
Пока на паузу там будем смотреть. Либо вообще прекратим публичную выставочную деятельность, либо же что-то будем по-другому делать.
Антон Маталько перекананы, что треба змагаться, уздымать хвалю у прессе, у сетеве.
Не позволить всему этому, скажем так, замолчаться. Активная использование того же интернета, уже есть сообщение о том, что киновидеопрокат отказался комментировать. А дальше письма, встречи, диалог.
Зараз знято функционуя у режиме онлайн.
І на студентское з Менску. У ефірі «Начная свобода». Вынікі дня. На гэтым я, Ганна Суось, развітуюся з вами. Передаю мікрофон моєму колегу Дмитру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі. У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцам. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Гэтым тыдні мы слухаем песні Наталлі Валынец. Наталля зараз навучаецца ў беларускім тэхналагічным універсітэце. Яна будучы эканаміст-менеджар.
Специальность складывается с двух участок. Все-таки одна из них больше меня цікава. Это менеджмент. Как наука про яднанне людей, где якоїсь мета. Ну, напевно, ось это элемент у нас зовет. Моей специальности экономика и керование меня привабил. Когда я выбирала серед інших экономичных специальностей факультету в НУ.
Про что мариться после скончания?
Знайти працу журналиста. Потому что я зараз пишу на сайт города Вилейки. Ну, не только. Спрацовничаю с Будьмой. Ну, ось, ну, мне бы хотелось... Мне эта специальность больше привабливая, потому что она заснована, в первую очередь, в стосунках с людьми и передание информации. Вот, друзья, от менеджмента, и все-таки моя больше функцию организации и творчества, чем коммуникации.